Աղջիկ Անրիին սեղմեց իր գրկում, գլուխը դրեց նրա կրծքին, շրթունքները դեմ արեց և քաղեց մի համբույր, որը նրանց երկուսին այնպիսի մի գլխապտույտ պատճառեց, որ դմարսեին թվաց, թե երկիրը պատռվեց։
«Հեռացիր»!
ճչաց Պակիտան այնպիսի ձայնով, որ մատնում էր, թե նա որքան կորցրել է իրեն։ Բայց նա շարունակ «Գնա, հեռացիր» ճչալով, միաժամանակ պահեց Անրիին և դանդաղորեն ուղեկցեց նրան մինչև սանդուղքը։ Այնտեղ Մուլատը, որի սպիտակ աչքերը բոցավառվեցին Պակիտային տեսնելուց, վերցրեց ջահը իր կուրքի ձեռքից և Անրիին ուղեկցեց մինչև փողոցը։ Նա ջահը թողեց կամարի տակը, բաց արավ դռնակը, Անրիին մտցրեց կարգի մեջ և զարմանալի արագությամբ նրան հասցրեց իտալական բուլվարը։ Ձիերն այնպես էին սլանում, ասես դիվահար լինեին։ Այդ տեսարանը երազի պես էր դմարսեի համար։ Բայց մի երազ, որ ցնդելով հանդերձ հոգու մեջ թողնում է գերբնական հեշտանքի այնպիսի զգացում, որի կարոտը մարդ զգում է իր հետագա ողջ կյանքի ընթացքում։ Դրա համար մի համբույր բավական էր եղել։ Թերևս երբեք չի եղել մի ժամադրություն այդքան խափուսիկ, ողջախոհ և սառը, իր մանրամասների մեջ այդքան գարշելի մի վայրում, ճիվաղային մի աստվածուհու դիմաց, որովհետև մայրը Անրիի երևակայության մեջ մնացել էր որպես դժոխային, կուչ եկած, դիակնային, ախտավոր, վայրագորեն դաժան մի բան, որի նմանը նկարիչների ու պոետների ֆանտազիան դեռ չի հորինել։ Արդարև ոչ մի տեսակցություն երբեք այնպես չէր գրգռել նրա զգացությունները, չէր զարթեցրել այդպիսի հանդուգն ցանկություններ։ Նրա սրտում այդպես չէր բռնկեցրել սերը, որը մտոլորտի պես սփռված էր նրա շուրջը։ Դա ինչ-որ մութ, խորհրդավոր, քաղցր, քնքուշ, բռնադատված և միաժամանակ հորդուն մի բան էր, այլանդակության և երկնային գեղեցկության, դրախտի և դժողքի զուգորդում։ Եվ այդ բոլորը, ասես, հարբեցրել էին դմարսեին։ Նա այլևս ինքը չէր, և այնուամենայնիվ նրա մեջ բավականին ուժ կար, որպեսի դիմադրեր կրքի արբեցմանը։ Այս պատմության հանգուցալուծման առնչությամբ Անրիի ունեցած վարմունքը հասկանալի դարձնելու համար անհրաժեշտ է բացատրել, թե ինչպես նրա հոգին ընդլայնվել էր այն տարիքին, երբ երիտասարդները սովորաբար մանրանում են կանանց հետ շփվելով կամ նրանցով շատ զբաղվելով. Նա, որով ամրացել էր այն գաղտնի հանգամանքների շնորհիվ, որոնցով նա ձեռք էր բերել անսահման, թաքուն մի իշխանություն, այդ երիտասարդը իր ձեռքում ուներ այնպիսի հզոր մի գայիսոն, ինչպիսին չունեն ժամանակակից թագավորները, որոնք գրեթե բոլորն էլ իրենց կամքի ամենափոքր արտահայտությունների մեջ սանձված են օրենքներով։ Դմարսեն գործադրում էր արևելյան բռնապետի ինքնակալ իշխանությունը։ Բայց այդ իշխանությունը, որն Ասիայում բթացած մարդկանց կողմից այնպես տխմարորեն է գործադրվում, տաստապատիկ ուժ էր ստացել եվրոպական իմացականությամբ, ֆրանսիական ոգով, մտավոր այդ ամենահատու, ամենասուր զենքով։ Անրին ինչ ուզենար կարող էր անել, հագեցնելու համար հաճույքների և սնափառության իր ծարավը։ Հասարակության վրա ներգործելու այդ անտեսանելի ուժը նրան օժտել էր իրական, բայց թաքուն մի գերազանցությամբ, առանց ցուցամոլության և ամփոփված ինքն իր մեջ։ Նա իր մասին ուներ ոչ թե այն կարծիքը, ինչ կարող էր ունենալ Լյուդովիկոս 14-րդը, այլ այն, որ իրենց մասին ունեին բոլոր գորրոս խալիֆաները, փարավոնները, քսերքսեսները, որոնք հավատում էին, թե իրենք աստվածային ցեղին են պատկանում։ Երբ իրենց նմանեցնում էին Աստծո, կամ երբ ծածկում էին իրենց դեմքը հպատակներից, պատրվակելով, որ իբր իրենց հայացքը մահացու է։ Դրա համար, առանց խղճի խայթ զգալու, Դմարսեն միաժամանակ լինում էր թե դատավոր և թե մեղադրող, և սառնորեն մահվան էր դատապարտում իրեն ծանր վիրավորանք հասցրած տղամարդուն կամ կնոջը։ Թեպետ երբեմն այդ վճիռը տրվում էր թեթև, անցողակի տրամադրությամբ, բայց մնում էր անբեկանելի։ Սխալմունքը դժբախտություն էր դառնում, ինչպես Շանթի սխալմունքը, երբ խփում է կարգի մեջ նստած որևէ երջանիկ փարիզուհու, փոխանակ կառապանին, որը նրան ժամադրության է տանում։ Այդ պատճառով դառը և խոր այն հեգնանքը, որով աչքի էր ընկնում այդ երիտասարդի խոսակցությունը, ընդհանրապես սարսափ էր ազդում։ Ոչ ոք չէր համարձակվում նրան վիրավորել։ Կանայք չափից ավելի սիրում են այն տղամարդկանց, որոնք իրենք իրենց փաշա են կարծում, որոնք, ասես առյուծներով, դահիճներով շրջապատված են և ահաբեկություն են սփռում ամենուրեք։ Իրենց ուժի ստույգ գիտակցությունը բոլոր գործողություններում այդ մարդկանց տալիս է վստահություն, առյուծային հպարտություն, ստեղծելով բոլոր կանանց երազած ուժեղ տղամարդու տիպը։ Այդպիսին էր Դմարսեն։ Այդ պահին նա երջանիկ էր իր ապագայով։ Վերստին նրա մեջ զարտում էր երիտասարդ և դյուրահաճ մարդը։ Եվ պարկելիս միայն սիրո մասին էր անրջում։ Նա երազում տեսավ ոսկե աչվի աղջկան, ինչպես սիրատարպ երիտասարդներն են տեսնում իրենց սիրած էակներին։ Արտառոց պատկերներ են դրանք, լույսով թաթավուն, անըմբռնելի տարօրինակություններ, որոնք Երևան էին բերում անտեսանելի աշխարհներ, բայց մշտապես անկատար ձևով, ասես մշուշով պարուրված։ Հաջորդ երկու օրերում նա չերևաց, չքվեց և ոչ ոք չիմացավ, թե ուր է գնացել։ Նա իր իշխանությունից օգտվում էր որոշ պայմաններով, և ի բարեբախտություն նրա, այդ երկու օրում նա հասարակ զինվոր էր այն դևի ծառայության մեջ, որից կախված էր նրա խորհրդավոր կյանքը։ Բայց նշանակված ժամին, երեկոյան, նա բուլվարում սպասում էր այն կարգին, որը չուշացավ։ Մուլատը մոտեցավ Անրիին և նրան ֆրանսերեն ասաց մի խոսք, որ թվում էր, թե անգիր էր արել։ «Նա ինձ պատվիրել է, որ եթե ուզում եք իրեն տեսնել, պետք է թույլ տաք, որ ձեր աչքերը կապենք»։ Եվ Քրիստեմիոն ցույց տվեց սպիտակ մետաքսից մի թաշկինակ։ «Ոչ», ասաց Անրին, որի ամենակարողությունը հանկարծ ըմբոստացավ։ Նա ուզեց բարձրանալ կառքը։ Մուլատը մի նշան արավ։ Կառքը հեռացավ։ «Կապեք», ճչաց Դմարսեն, մոլեգնած այն մտքից, որ կարող է կորցնել խոստացված բախտավորությունը։ Բացի այդ, նա հասկացավ, որ անհնարին է համաձայնության գալ մի ստրուկի հետ, որի հնազանդությունը նույնքան կույր է, որքան դահճինը։ Հետո, միթե նա այդ կրավորական գործիքի վրա էր թափելու իր բարկությունը։ Մուլատը սուլեց, կարգը վերադարձավ։ Անրին արագորեն բարձրացավ։ Արդեն մի քանի հովկուլներ, հետաքրքրությունից մղված, հավաքվում էին բուլվարում։ Անրին ուժեղ էր և ուզում էր խորամանկությամբ հաղթել Մուլատին։ Երբ ձիերը քառատրոպ սլացան, նա բռնեց Մուլատի ձեռքերը, որպեսի պահի և զսպի իր վերահսկիչին, արձակի իր աչքերի կապը և տեստի, թե ուր են գնում։ Անօգուտ փորձ։ Մուլատի աչքերը վառվեցին խավարում։ Կատաղությունից խեղտվող ձայնով ճիչեր արձակեց այդ մարդը։ Դուրս պրծավ Դմարսեի ձեռքերից և երկաթը մի բազկով, այսպես ասած, գամեց նրան կարգի խորքում։ Հետո իր ազատ ձեռքով դուրս քաշեց եռանկյունի սայրով մի դաշույն և շվացրեց։ Կառապանը լսեց սուլոցը և կանգ առավ։ Անրին անզեն էր։ Նա ստիպված եղավ հնազանդվել և պարզեց գլուխը, որ կապեն աչքերը։ Հնազանդության այդ ժեստը հանգստացրեց Քրիստեմիոյին, որը կապեց նրա աչքերը այնպիսի հարգանքով և խնամքով, որում զգացվում էր մի տեսակ պատկառանք իր կուրքից սիրված անձի նկատմամբ։ Բայց նախքան նախազգուշական այդ միջոցին դիմելը, նա, կասկածից մղված, դաշույնը խրեց իր ներքին գրպանը և կոճկվեց մինչև կզակը։ «Այս հրեշը կարող էր ինձ սպանել», մտածեց Դմարսեն։ Կարգը նորից արագորեն թավալվեց։ Անրիի համար, որը լավ էր ճանաչում Փարիզը, մի ելք էր մնացել։ Իմանալու համար, թե ուր են գնում, նրան մնում էր ինքնամփոփվել և անցած առուների թվով կռահել, թե ինչ փողոցներով են գնում, քանի դեռ ուղիղ անցնում էին բուլվարներով։ Այդպիսով, նա կարող էր որոշել, թե կառքը կողքի որ փողոցով էր ծռվում. Սենի ուղությամբ, թե դեպի Մոնմարտրի բարձունքները, և կռահել այն փողոցը կամ այն տեղը, ուր իր ուղեցույցը կանգնեցնելու էր կառքը։ Բայց մաքարման պատճառած ուժգին հուզմունքը, իր արժանապատվությունն ու անարգվելու համար զգացած կատաղությունը, վրիժառության մտքերը, որոնց նա անznատուր էր լինում, այն ենթադրությունները, որ նրա մեջ հարուցում էին այդ խորհրդավոր աղջկա կողմից ձեռք առած բծախնդիր զգուշությունները նրա մոտ գնալու համար, այդ բոլորը խանգարեցին, որ նա կույրերի նման կարողանա կենտրոնացնել այն հատուկ ուշադրությունը, որն այնպես անհրաժեշտ է մտավոր ընդունակությունների և հիշողության բնականոն աշխատանքի համար։ Ճանապարհը տևեց կես ժամ։ Կառքը կանգ առավ, բայց ոչ սալահատակի վրա։ Մուլատն ու կառապանը բռնեցին Անրիի մեջքից, վերցրին նրան և դրին մի տեսակ պատգարակի վրա, և նրան տարան մի պարտեզի միջով, ուր նա զգաց ծաղիկների անուշահոտությունը և ծառերի ու կանաչության հատուկ բուրմունքը։ Այնպիսի խորունգ լռություն էր տիրում այնտեղ, որ նա լսում էր խոնավ տերևների վրա թափվող կաթիլների ձայնը։ Այդ երկու մարդիկ նրան բարձրացրին մի սանդուղքով, ոտքի կանգնեցրին, առաջնորդեցին բազմաթիվ սենյակների միջով, բռնելով նրա ձեռքից, և նրան թողին մի սենյակում, ուր օդը լեցուն էր անուշահոտությամբ, և ուր իր ոտքերի տակ զգաց փափուկ գորգեր։ Կանացի մի ձեռք նրան նստեցրեց բազմոցի վրա և արձակեց աչքերի կապը։ Անրին իր դիմաց տեսավ Պակիտային, բայց հեշտապարար կնոջ իր ողջ փառահեղության մեջ։